Salam sejahtera dalam kasih Kristus buat kita sekalian. Atas cinta kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Maka lebih dulu pertama-tama selayaknya kita sampaikan segala hormat, kepujian dan sesembahan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala jemaat mempelai pria surgawi. Haleluya. Puji Tuhan, hanya Dialah yang kita agungkan dan muliakan sebagai kepala. Amin. Saudara, saya mau membawa kita satu penekanan. Sebagai anak-anak terang, tentu bisa berdoa. Kalau orang hidup dalam gelap, tidak mungkin bisa berdoa. Tetapi sebagai anak-anak terang, tentu kita ini bisa berdoa. Dan mau berdoa. Bukan sudah bisa. Bisa tapi belum tentu mau. Ya kan? Bisa dan mau berdoa. Puji Tuhan. Wahyu 8 kita baca. Baik, kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya.
Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh,
ya,
maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya.
Ya.
Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala.
Ya.
Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas.
Ya.
Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus.
Doa semua orang kudus. Saya singkat katakan, orang kudus adalah orang-orang yang hidup di dalam terang. Ya, terus?
Di atas mezbah emas, di hadapan tahta itu, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu,
ya,
dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah,
ya,
dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi.
Ya, rahasia yang sangat mendalam sekali kitab Wahyu Fatsal yang ke-8 ini. Ya, ayat 1 mengatakan sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ini adalah satu ketenangan di surga, dan ini merupakan satu persekutuan mendalam dari gereja sempurna sebagai sidang mempelai Tuhan dengan Tuhan kita Yesus sebagai mempelai pria. Sebab gereja Tuhan ini adalah gereja Tuhan yang akan menjurus kepada kesempurnaan sidang mempelai Tuhan. Sedikit-sedikit kita harus tahu, ya. Sebab gereja Tuhan ini kepalanya Tuhan Yesus. Ya, dan dia adalah sebagai kepala jemaat. Dan menurut susunan Efesus pasal 5, kepala dalam nikah itu adalah suami. Jadi saudara, ketenangan setengah jam ini adalah saat indah dari gereja sempurna dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus sebagai kepala. Saudara, gereja sempurna itu tentu adalah gereja yang mencapai satu kehidupan terang, ya. Lengkap, ada matahari, bulan, dan bintang. Itu merupakan terang dari kesempurnaan gereja Tuhan. Saya turun saja ke bawah, di mana pada ayat 3 dan 4 mengatakan ada malaikat. Ya, pada hari Rabu sudah saya jelaskan, di mana gereja Tuhan ini adalah gereja yang dekat sekali dengan Tuhan dalam persekutuan doa. Ya, saya minta gambar kerajaan surga ini, ya. Tadi pada ayat yang ketiga, pelan-pelan coba dibaca ulang, pelan-pelan, ya.
Maka datanglah seorang malaikat lain.
Ya, malaikat lain. Ini malaikat ini gambar ini, ya. Ya.
Dan ia pergi berdiri dekat mezbah.
Iya, ini mezbah ini mezbah ini. Ya, mezbah ini mezbah dupa. Kalau dalam tabernakel, ya.
Dengan sebuah pedupaan emas.
Iya. Iya, terus?
Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya.
Ya.
Bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu.
Di hadapan tahta. Ini tahta. Kalau ini yang mengitari ini namanya empat zat yang hidup, ada berupa wajah manusia, singa, burung nasar, lembu, gitu ya. Nah, yang penting di sini ini malaikat dia membawa kemenyan doa orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang gereja Tuhan yang hidup dalam terang. Keluar dari gelap, datang pada terang. Lawan kata dari kudus itu berarti kotor, najis. Najis itu gelap, kudus itu terang. Jadi doa orang-orang kudus naik sampai ke depan hadirat Allah. Bersama dengan ada mitzbah. Ini mitzbah ini itu menunjukkan kepada penyembahan. Jadi saudara ada dua, kalau doa itu adalah kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Minta, itu doa. Kalau penyembahan itu memberi hormat kepada Tuhan. Segala kemuliaan, kebesaran hanya kepada Tuhan. Kalau kita juga memberi korban, itu juga merupakan penyembahan sebenarnya. Ya, memberi persembahan-persembahan kita. Sampai juga, kalau ada orang Kristen mengatakan, saya suka menyembah Tuhan, tetapi tidak suka memberi persembahan, itu lain, ya. Jadi persembahan, apalagi itu perpuluhan, ya, itu sebenarnya satu penyembahan yang kita laksanakan sebagai suatu persembahan. Nah, dua ini, mitzbah itu bersama dengan kemenyan itu, sampai ke depan hadirat Allah. Doa orang-orang kudus itu tidak berhenti saja di ini plafon atau atap, tetapi apapun rintangannya dia tembus terus sampai ke hadirat Allah. Haleluya. Karenanya orang Kristen itu harus suka berdoa. Amin. Itu sebabnya gereja pertama itu kan mereka ada persekutuan dalam pemecahan roti, ya, persekutuan dalam pengajaran rasul-rasul, dan juga persekutuan dalam doa. Itu gereja pertama, Kisah Rasul 2 itu. Puji Tuhan. Jangan berdoa itu kalau hanya ada masalah. Ya. Kalau ada masalah itu, waduh, sembayangnya nangis. Ya. Tapi mari kita lihat. Doa kita pasti naik sampai ke hadirat Allah. Contoh kita perlu baca itu Kisah Rasul. Ya. Pasal 10 ayat 1 sampai 4.
Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia.
Iya, ini perwira tapi rohani, tidak ada kesombongan dia. Sudah perwira, kepala, pasukan, ya begitu, terus?
Kedua, ia saleh.
Saleh, ya.
Ia, serta seisi rumahnya,
ya,
takut akan Allah.
Iya.
Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi,
ya,
dan senantiasa berdoa kepada Allah.
Ya, itu cari perwira semacam ini rohaninya ini susah, saudara. Ya, saleh, seluruh rumah dia berhasil bawa takut akan Allah, dan ada dua hal penting, itulah persembahannya dan doanya. Kita teruskan.
Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang.
Jam 3 itu adalah jam doa, ya.
Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah,
ya,
masuk ke rumahnya,
mm-hmm,
dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata,
ya,
ada apa Tuhan?
Ya.
Jawab malaikat itu, semua doamu,
doa,
dan persembahanmu,
dan segala persembahannya
telah naik ke hadirat Allah,
ya,
dan Allah mengingat engkau.
Ini yang luar biasa, saudara, ya. Dia hidup dalam terang karena saleh dan takut akan Allah. Seisi rumah ini berarti suami, istri, dan anak-anak. Ya, anak-anak-anaknya yang masih kecil, yang remaja, yang muda, satu rumah. Semua takut akan Allah, berarti hidup dalam terang. Dan Cornelius ini suka berkorban, memberi persembahannya, ya, korban. Dan suka berdoa. Di sana ada kemenyan doa orang-orang kudus dan juga ada dupa yang ada di mezbah dupa. Apalagi kalau persembahan itu karena dorongan firman, mendorong kita untuk bisa memberikan penyembahan, persembahan kita kepada dia. Itu pasti tidak sia-sia. Apapun yang kita persembahkan, itu dengan tulus ya, itu pasti sampai ke depan hadirat Allah. Haleluya. Mata Tuhan melihat. Dan juga Tuhan mengingat semua doamu dan persembahanmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat segala persembahan saudara diingat oleh Tuhan. Manusia mungkin melupakan. Tapi Tuhan itu tidak pernah melupakan. Haleluya. Benar saudara. Kalau kita mengabaikan, ya Tuhan juga mengabaikan kita. Kita tidak mau membawakan persembahan kita sebagai satu sikap penyembahan kita kepada Tuhan, maka nanti juga Tuhan akan mengabaikan kita. Kalau kita mengangkat doa kita, Tuhan juga menolak. Saya berpikir, saudara, kalau kita di hadapan Tuhan dan kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak mau terima doa kita. Ini fatal kita ini, saudara. Biar kita kaya, biar kita memiliki apa saja. Pada waktu Tuhan tolak doa kita, hancur segala-galanya, gagal. Tapi biar kita hidup sederhana, kalau kita doa kita naik sampai ke hadirat Allah, satu kebahagiaan yang luar biasa ada pada kita. Kita bisa memberikan persembahan dan persembahan kita berkenan kepada Tuhan, itu juga satu kebahagiaan. Tapi bagaimana akan dikatakan doamu dan sedekamu, persembahanmu naik ke hadirat Allah, tapi kita tidak memberi persembahan? Ayat ini tidak akan berlaku begitu. Ya. Tapi kalau satu persembahan itu karena dorongan firman. Kalau kita sudah merasa diberkati firman, apa yang kita akan ucapkan? Hanya, oh Tuhan Yesus terima kasih, terima kasih. Tuhan juga mau ajar supaya kita terima kasih kita itu bagaimana? Realisasinya itu bagaimana? Ya. Dan puji Tuhan, kekuatan firman itulah yang membuat kita menyembah kepada Tuhan. Bersama dengan doa. Jadi singkatnya saudara, saya mau katakan bahwa doa kita itu tidak pernah sia-sia. Kalau kita sebagai orang-orang kudus, kita hidup dalam terang, pasti doa kita itu naik sampai ke hadirat Tuhan. Amin. Iya dong, itu firman kok saudara ya. Ini ya, ini doanya dijawab oleh Tuhan Cornelius. Tapi saya mau ajak saudara kita beralih ke kitab Yesaya 38 ayat 5.
Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia.
Ya.
Beginilah firman Tuhan Allah Daud,
ya,
bapa leluhurmu, telah kudengar doamu,
ya,
dan telah kulihat air matamu.
Iya, cukup saja dulu. Doamu telah kudengar dan telah kulihat air matamu. Amin. Ya, air mata itu bukan berarti juga kalau kita berdoa harus menangis, tetapi juga bisa dengan menangis. Tapi orang menangis itu bukan saja karena susah. Orang menangis juga itu bisa karena sukacita. Sukacita juga bisa menangis. Ya, bisa menangis. Nah, tetapi bagi saya simpulkan, itu adalah sesuatu yang tulus keluar dari hati. Telah kulihat, telah kudengar doamu. Ini doa. Kita baca sekarang mulai ayat 1. Yesaya 38 lagi ya. Ya.
Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati.
Hampir mati, barangkali koma gitu ya. Terus?
Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos,
ya,
dan berkata kepadanya,
ya,
beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu,
ya,
sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi.
Nah, sekarang bukan dokter yang bilang, sekarang Tuhan mengutus Nabi Yesaya. Kasih tahu sama Hizkia, engkau akan mati, tidak akan sembuh. Coba kalau kita kan langsung kayak apa? Donnya. Tapi kita lihat sikapnya Hizkia. Ayat 2, ayo.
Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding.
Iya.
Dan ia berdoa kepada Tuhan.
Berdoa kepada Tuhan. mengarahkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini sebenarnya satu pengertian yang kalau diterapkan pada Matius 6 ayat 5.
Dan apabila kamu berdoa,
ya,
janganlah berdoa seperti orang munafik.
Janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, terus?
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri, ya, dalam rumah-rumah ibadat,
ya,
dan pada tikungan-tikungan jalan raya,
ya,
supaya mereka dilihat orang.
Lah, iku?
Aku berkata kepadamu,
ya,
sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Sudah. Apa upahnya? Sudah dihormati orang. Ya.
Ayat yang ke-6.
Nah, ini penting ini.
Tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu.
Nah, ini dia, kalau tadi ayat itu mengatakan Hizkia itu menghadap ke dinding. Ya. Ini berarti dia itu masuk kamar. Ya.
Tutuplah pintu.
Iya.
Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
Iya.
Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi,
iya,
akan membalasnya kepadamu.
Amin. Jadi saya melihat sikap dari Hizkia, dia melakukan doa pada waktu dia divonis mati. Saudara, dia tidak putus asa. Biar dokter mengatakan mati, dia tidak putus asa. Sekarang malah ada hamba Tuhan yang diperintahkan Tuhan datang memberitahu bahwa Hizkia mati. Cepat-cepat tinggalkan pesan kepada keluarga karena engkau akan mati. Tapi Hizkia masuk dalam kamar. Di situ dia berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi yang tidak kelihatan. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Menjawab kamu. Ini keyakinan mantap semacam ini. Ya, dia tidak berdoa seperti ayat 5. Tetapi dia berdoa seperti ayat 6. Doa itu bukan pamer. Doa itulah kontak pribadi kita dengan Tuhan, toh. Berdoa kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Ini doa yang sehat. Tapi pengertian rohani mengatakan begini, kalau pengertian rohani. Masuk dalam kamar, kunci pintu kamarmu. Itu artinya kalau kita berdoa, buka hati untuk Tuhan, tapi kunci hati untuk perkara yang lain. Jangan sampai kita berdoa, tapi pengaruh luar masuk dalam hati kita. Iya kan? Kunci sudah. Begitu kita ambil waktu berdoa, kunci pintu kamar, pintu hati dari permasalahan lain. Dari hal-hal yang lain. Terbuka hati hanya kepada Dia saja. Itu yang dipraktekkan oleh Hizkia. Ya. Mari kita kembali. Yesaya 38. Ayat berikut. 3.
Ia berkata,
ya,
ah Tuhan, ingatlah kiranya,
ya,
bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia,
mm-hmm,
dan dengan tulus hati,
ya,
dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu.
Ya.
Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.
Ya.
Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya,
ya,
pergilah dan katakanlah kepada Hizkia,
ya,
beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu.
Ya.
Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi.
Amin. Ini mirip dengan Mazmur 107 ayat yang ke-17.
Ada orang-orang menjadi sakit,
ya,
oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa,
ya,
dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka.
Ya.
Mereka muak terhadap segala makanan,
ya,
dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut.
Pintu gerbang maut, atau kata lain, mati. Sudah muak terhadap makanan. Terus?
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan,
ya,
dalam kesesakan mereka.
Berseru ini kata lain berdoa.
Dan diselamatkannya mereka,
ya,
dari kecemasan mereka.
Diselamatkan. Terus?
Disampaikannya firman-Nya,
ya,
dan disembuhkannya mereka.
Ya.
Diluputkannya mereka dari liang kubur.
Diluputkan dari liang kubur, ya.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya.
Ya.
Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib.
Ajaib.
Terhadap anak-anak manusia.
Puji Tuhan. Ada orang yang sakit, sudah muak terhadap makanan, berada pada pintu gerbang maut. Tapi berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Jangan putus asa. Kalau kita mau berdoa, dan ayat 20 mengatakan disampaikannya firman-Nya. Saudara, berseru kepada Tuhan baik, tetapi kita harus siap dan mau menerima firman. Amin. Buat kita sekarang, firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ada kekuatan kuasa yang luar biasa. Karena dalam kuasa firman, ayat 21 tadi mengatakan, saya ambil alinea yang tengah, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Haleluya. Perkara ajaib bisa Tuhan adakan, amin. Disampaikannya firman-Nya, mau menerima firman, dan disembuhkannya mereka, diluputkan mereka dari, atau kata lain, tidak mati. Amin. Mari kita juga mengimani seperti Hizkia ini, ya. Ini Hizkia ini sebenarnya kalau cara manusia sudah down. Ya. Jangan putus asa. Mungkin ada saudara yang datang sini putus asa. Bukan saja masalah penyakit mungkin. Masalah lain yang sulit, yang kita rasanya sudah tidak mampu, ya. Oh, puji Tuhan. Dia masuk dalam kamar, dia berdoa. Kita baca ayat 3 lagi. Kisah ayat 38.
Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya
ya,
bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia
ya,
dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu.
Ya.
Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat.
Menangis dengan sangat. Tuhan Yesus pada waktu doa syafaat di Getsemani juga menangis. Kita ke Mazmur sebentar, 39. Ayat 13.
Dengarkanlah doaku, ya Tuhan.
Dengarkanlah doaku.
Dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong.
Iya.
Janganlah berdiam diri melihat air mataku.
Air mataku, iya.
Sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku.
Terus.
Alihkanlah pandanganmu daripadaku. Supaya aku bersuka cita.
Iya.
Sebelum aku pergi. Dan tidak ada lagi.
Ya. Mazmur 56. Kita tambah dulu. Ya. Ayat 9.
Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung.
Ya.
Air mataku, kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?
Ya. Loncat saja ayat 11.
Kepada Allah, firman-Nya ku puji.
Ya.
Kepada Tuhan, firman-Nya ku puji.
Amin.
Kepada Allah, aku percaya.
Ya.
Aku tidak takut.
Ya.
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Amin. Air mata kita diperhatikan Tuhan. Amin. Kalau kita tulus dengan mengambil sikap kepada Allah, firman-Nya ku puji. Kalau kita menghormati firman, kita merasa butuh Tuhan dengan firman. Aku tak dapat hidup tanpa firman. Firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Saudara, di sana tangis kita diperhatikan oleh Tuhan. Oke, saya kembali ke Yesaya 38. Saya kutip sendiri begini. Tadi pada ayat 3. Ia atau Hizkia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya. Tadi pada Cornelius, Kisah Rasul 10 mengatakan bahwa doamu dan persembahanmu sudah sampai ke hadirat Allah. Dan kalimat berikut. Kembali Kisah Rasul 10 tadi. Ya, kita baca saja langsung ayat yang ke-4.
Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata,
ya,
ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu
ya,
dan persembahanmu telah naik ke hadirat Allah.
Ya.
Dan Allah mengingat engkau.
Ah, apa? Allah mengingat. doanya sampai kepada Tuhan dan Allah mengingat. Itu sebabnya Yesaya 38 ini Hizkia mengatakan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu." Tuhan ingat loh. Sikap ibadah kita juga Tuhan ingat. Tapi juga Tuhan ingat kelalaian-kelalaian kita dalam ibadah. Nah, ingatlah Tuhan bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik padamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, doa dengan tangis, setia, tulus hati, dan melakukan yang baik di mata Tuhan. Tiga hal, karena Hizkia setia. Saya sekarang kembalikan kepada sebagai anak-anak terang. Maka dia di sini buktikan setia. Ini setia ini yang memang seringkali berat ya. Percaya, iya. Dipanggil, mau. Tetapi setia. Sebab setia ini melewati masa sulit, masa apa semua ya. Setia. Tulus hati, jujur di hadapan Tuhan juga. Dan yang ketiga ini, melakukan apa yang baik di matamu. Atau kata lain, tidak membuat sakit hatinya Tuhan. Tidak mengecewakan. Ini, kalau tiga ini ada pada Hizkia, maka dia bawakan itu dalam doanya. Sebab Tuhan itu mengingat. Kita setia apa tidak ya Tuhan yang ingat. Tulus, jujur, apa tidak ya Tuhan juga yang ingat. Kita mau melakukan yang baik di mata Tuhan apa tidak ya Tuhan juga yang tahu. Saudara. Sekarang kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, mungkin Tuhan mengingatkan bahwa kita ini tidak setia. Atau kita ini tidak tulus. Dan tidak melakukan yang baik. Kalau hal-hal ini tidak ada, kemudian mau meminta kepada Tuhan, ya terganjal. Kalau kita mengingat pada Efesus pasal 5, di sana mengatakan, dulu kamu gelap, sekarang kamu keluar dari kegelapan, datang pada terang, sehingga kamu disebut anak-anak terang. Anak-anak terang itu mengeluarkan buah. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Dari sini kita melihat juga, pada Hizkia ada tiga. Saya ambil kebaikan. Itu di sini Hizkia mengatakan, aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Jadi Hizkia ada buah terang kebaikan. Nangkap ini saudara? Ya, ada buah terang kebaikan. Waduh, dia selalu mau menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan. Keadilan. Tulus hati, jujur. Tuhan tahu, jujur apa tidak, keadilan. Ada buah keadilan. Dan ada buah kebenaran. Setia. Dia itu setia. Ada buah kebenaran. Jadi berarti doa daripada Hizkia ini adalah doa yang layak disebut doa orang-orang kudus. Karena dia ada tanda kebaikan, keadilan, kebenaran. Atau dia melakukan yang baik di mata Tuhan, dia tulus hati dan setia. Dengan demikian, maka Hizkia ini ada buah-buah terang. Dan sebagai orang kudus, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia menangis, meneteskan air mata. Ada berkat apa enggak? Ada berkat? Ya saya mau firman itu betul-betul jadi berkat. Iya, firman yang memberkati saudara. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini, kita dijamin. Ya, kalau kita hidup dalam terang, sebagai anak-anak terang, ada buah-buahnya. Itulah kebaikan, keadilan, kebenaran, ada lengkap. Dan apa Tuhan jawab? Pada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Puji Tuhan. Itu pada Yesaya 38 itu loh, Saudara, ayat 5. Apa berkatnya Hizkia di sini? Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Haleluya. Ditambah 15 tahun. Ini mau ditambah 15 tahun. Dan sehat. Haleluya. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Berkat luar biasa. Berkat luar biasa. Ya, pasti ada berkat luar biasa. Dan 15 tahun itu, 15 itu adalah 5 kali 3. Angka 5 itu angka kematian Yesus dengan 5 luka. Angka 3 itu adalah angka kebangkitan. Kita bisa hidup oleh kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Tuhan Yesus mempelai pria surga dengan 5 luka di kayu salib. Dia mati, tapi 3 hari dia sudah bangkit. Oleh kuasa kematian dan kebangkitannya, kita dipindahkan dari kematian datang kepada hidup. Yesus mempelai pria surga. Sudah ada tanda kematian dan kebangkitan. Dan oleh tanda kematian dan kebangkitan, Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Kalau umur saja dikasih, masa lain-lain enggak lah. Iya kan? Kalau Tuhan kasih umur, berarti juga Tuhan kasih yang lain-lain. Iya. Haleluya. Ini berkat mempelai. Ya. Yang sangat melimpah buat kita sekalian. Sebab itu kalau bagi saya, Saudara, ya. Saya, pilihan saya hanya mau mengasihi Tuhan Yesus mempelai pria. Dengan tekun dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Apapun tantangannya. Apapun yang harus kita lalui. Firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah yang terutama. Kita junjung tinggi. Haleluya. Di mana kitab Mazmur tadi mengatakan. Kusampaikan firman. Dan disembuhkan oleh firman. Firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Menyembuhkan kita. Menyelesaikan permasalahan kita. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. 15 tahun itu bukan permintaan Hizkia. Tapi itu pemberian Tuhan. Dia tidak minta 15 tahun. Ya, bisa hidup aja untung-untungan. Ya, tapi dikasih 15 tahun. Ini dikasih berkat begini. Kemarilah kita. Bagaimana kalau kita dapat berkat. Memberi penyembahan kepada dia. Amin. Puji Tuhan. Dia pendengar dan penjawab doa kita. Kita tutup Alkitab kita. Kita akhiri. Puji Tuhan. Haleluya.